ผู้ชายคนหนึ่งทุกวันนะเวลาเย็นเนี่ยว่างๆก็จะมานั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงนั่งทุกครั้งก็รู้สึกผ่อนคลายสบายใจจนทั้งวันหนึ่งบอกว่าลูกมะม่วงตกลงมาชายคนนั้นก็หยิบมะม่วงมาผ่ากินอร่อยนะและนับแต่นั้นเนี่ยเวลามาพักใต้ต้นมะม่วงเนี่ยแกก็จะคอยเฝ้าดูว่าจะมีมะม่วงหล่นลงมาหรือเปล่าแล้วเมื่อมะม่วงเนี่ยไม่หล่นลงมาหรือไม่มีมะม่วงลูกใดหล่นลงมาเลยแกก็จะรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาแต่ก่อนเนี่ยมานั่งใต้ต้นมะม่วงก็ใจก็ผ่อนคลายแต่คราวนี้เนี่ยก็จะมองไปที่มองหาลูกมะม่วงว่าจะมีลูกใดเนี่ยตกลงมาหรือเปล่าพอไม่มีลูกใดตกลงมาก็มีความไม่พอใจความรู้สึกเปลี่ยนไปเลยนะจากที่รู้สึกผ่อนคลายสบายสบายกลายเป็นความหงุดหงิดที่ลูกมะม่วงนี่ไม่ตกลงมาความเปลี่ยนแปลงนี่เกิดจากอะไรนะเกิดจากความคาดหวังนะชายคนนั้นเนี่ยก่อนที่ปกติก็มานั่งใต้ต้นมะม่วงก็ไม่มีความคาดหวังอะไรแต่พอมีลูกหนึ่งตกลงมาอร่อยนะคราวนี้ก็คาดหวังแล้วคอยจ้องมองสายหาลูกมะม่วงพอไม่มีลูกมะม่วงตกลงมาก็มีความรู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นี่เพราะความคาดหวังนะพอมีความคาดหวังแล้วไม่ได้อย่างที่หวังก็เป็นทุกข์มีเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อก็ชวนมานั่งทำวัดสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิเด็กก็เชื่อฟังดีมาสวดมนต์มานั่งสมาธิทุกวันแล้ววันหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อก็เห็นว่าเด็กนี่เชื่อฟังว่าง่ายแล้วก็สนใจนะการนั่งสมาธิก็เลยให้เงินคนละ50 บาทเด็กก็ดีใจแล้วแต่นั้นมาทุกวันเนี่ยเวลาเด็กมาวัดมาสวดมนต์นั่งสมาธิก็จะคอยดูว่าเนี่ยหลวงพ่อจะให้เงินหรือเปล่าวันไหนที่ไม่ได้เงินก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เรียกว่ารู้สึกผิดหวังแต่ก่อนเนี่ยมานั่งสมาธิมาสวดมนต์ก็มาด้วยความรู้สึกสบายสบายแต่คราวนี้พอมานั่งสมาธิมาสวดมนต์ก็คอยแล้วคอยเงินนะที่หลวงพ่อจะให้แล้วหลวงพ่อก็ให้แค่ครั้งเดียวนะแล้วนั้นก็ไม่ได้ให้อีกเลยเด็กก็เลยไม่ค่อยมีความสุขแล้วกับการมาสวดมนต์มานั่งสมาธิบางคนเราเวลามีความคาดหวังอะไรเนี่ยจริงๆเพียงแค่คาดหวังนี่มันก็ทุกข์แล้วนะเพราะมันคอยจดจ้องว่าจะได้อย่างที่หวังไว้แล้วยิ่งทำไม่ได้เนี่ยก็ยิ่งมีความทุกข์ก่อนที่จะมีความคาดหวังเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะสบายสบายแต่พอมีความคาดหวังแล้วเอาละคราวนี้ถ้าไม่ได้อย่างที่คาดหวังก็จะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่มีความขุ่นมัวหรือขุ่นเคืองอยู่ข้างในเวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยจิตอาสาไปเยี่ยมผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อนาถาเนี่ยหลายคนก็อยากจะให้เงินนะให้เงินผู้ป่วยเพราะเขายากจนญาติก็ยากจนแต่พยาบาลก็จะกำชับว่านี่อย่าให้เงินนะหลายคนก็ไม่เข้าใจนะทำไมให้เงินไม่ได้คำตอบคือพอให้เงินไปแล้วนี่คนไข้ก็จะคาดหวังแล้วก็รอคอยเราคอยเงินจิตอาสามาเยี่ยมครั้งต่อไปถ้าไม่ได้ให้เงินเขาคนไข้ก็จะรู้สึกผิดหวังแต่ก่อนคนไข้ก็ดีใจนะมีคนมาเยี่ยมแต่คราวนี้แค่เห็นหน้าก็ยังไม่ทันดีก็ยังไม่ดีใจเท่าไหร่เพราะว่าคอยหรือคาดหวังว่าเขาจะหยิบยื่นเงินใ และถ้าไม่ได้ก็จะมีความขุ่นมัวหรืออาจจะไม่พอใจอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะความคาดหวังนะแต่ก่อนเจอหน้ากันก็ดีใจแล้วแต่คราวนี้ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เพราะว่าคาดหวังว่าเขาจะหยิบยื่นเงินให้คนเราเวลาทำอะไรเนี่ยนะทีแรกเราจะทำด้วยความรู้สึกผ่อนคลายสบายสบายทำด้วยความเต็มใจแต่พอมีความคาดหวังอะไรบางอย่างคาดหวังว่าจะได้รับจากใครบางคนแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เนี่ยไอ้สิ่งนั้นเนี่ยก็จะทำแบบไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่บางทีอาจทำแบบเสียไม่ได้เหมือนกับเด็กตอนหลังก็มาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิก็มาแบบเสียไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เงินอย่างที่เคยได้ยิ่งว่าแต่ทำวัดสวดมนต์หรือว่าทำอะไรเลยแม้กระทั่งเล่นนะการเล่นแต่ก่อนเล่นก็สนุกสนานแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามการเล่นนั้นเนี่ยมันเจอด้วยความคาดหวังแล้วก็จะไม่สนุกอีกแล้วนะกับการเล่นเพราะว่ารอคอยรอคอยเงินรอคอยรางวัลยังมีเรื่องเล่าว่าพ่อค้าคนหนึ่งเนี่ยแต่ก่อนแกก็เอาแต่ทำงานไม่ค่อยสนใจเรื่องการทำสมาธิการฝึกจิตตอนหลังก็มีเพื่อนชวนไปเข้าคอร์สนะทำกรรมฐานภาวนาทีแรกก็ไปแบบเกรงใจไปแบบเสียไม่ได้แต่พอไปแล้วบอกว่าได้รับความสงบทำงานนี่ไม่เคยได้สัมผัสความสงบใจอย่างนั้นเลยเองก็เลยตั้งใจว่าเนี่ยเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยทำงานตอนเช้าถึงเย็นพอเลิกงานปิดร้านก็จะนั่งสมาธิแล้วทุกครั้งที่นั่งสมาธิก็ใจก็สงบแต่ว่ามีวันหนึ่งนะวันนั้นมันเป็นเย็นวันศุกร์ปิดร้านแล้วก็นั่งสมาธิปรากฏว่ามีเสียงดังจากถนนหน้าร้านปรากฏว่าเด็กกลุ่มหนึ่งมาเล่นฟุตบอลกันเขาก็มาเล่นกันทุกเย็นวันศุกร์แต่ก่อนพ่อค้านี้ก็ไม่ได้รู้สึกรำคาญอะไรแต่พอตั้งใจว่าจะมานั่งสมาธิทุกเย็นแล้วเสียงของเด็กก็กลายเป็นปัญหาใจไม่ค่อยสงบแล้วใจหนึ่งก็อยากจะไล่เด็กนี้ให้ไปเล่นที่อื่นแต่ก็รู้ว่าคืนทำอย่างนั้นเนี่ยเด็กก็จะพยายามเอาชนะนอกจากไม่ยอมแล้วอาจจะส่งเสียงดังหนักขึ้นนะเพื่อท้าทายพ่อค้าก็เลยรู้ว่าไล่เด็กไปเนี่ยไม่ได้ผลแล้วแกก็เลยคิดอุบายนะทำยังไงจะให้เด็กเนี่ยเลิกเล่นบอล นะวิธีของแกคือว่าเนี่ยลงไปหาเด็กแล้วก็ใบด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วบอกพวกหนูเล่นฟุตบอลนี่ทำให้ลุงเนี่ยคิดถึงตอนเด็กๆที่ได้เล่นบอลสนุกสนานลุงมีความสุขมากเลยนะพวกหนูทำให้ลุงเนี่ยนะมีความสุขที่ได้นึกถึงวัยเด็กหนูลุงก็เลยอยากจะให้รางวัลพวกหนูนะให้ไปร้อยหนึ่งเอาไปแบ่งกันเด็กก็ดีใจวันศุกร์ต่อไปก็มาใหม่อันนี้พ่อค้าก็นั่งสมาธิไม่ได้เหมือนเคยออกไปหาเด็กแล้วก็บอกว่าเนี่ยโอ้อยากจะให้เงินหนูจริงนะแต่ว่าช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีหนูไปก็แล้วกันนะ50 บาท เด็กก็รอยยิ้มก็น้อยลงแล้วเพราะข่าวก่อนได้ร้อยข่าวที่ได้50อันที่ต่อมาเด็กก็มาอีกนะเย็นวันศุกร์พ่อค้าก็เหมือนเดิมนั่งสมาธิไม่ได้ก็เลยลงไปหาเด็กแล้วบอกว่าโอ้ลุงอยากให้รางวัลพวกหนูนะแต่ว่าช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีเอาไป10บาทแล้วกันนะเด็กรับเงินไปแบบเสียไม่ได้แล้วนับแต่นั้นมาเด็กก็ไม่มาอีกเลยเด็กไม่มาเพราะอะไรเพราะว่าผิดหวังเสียใจที่ไม่ได้เงินทั้งที่แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเด็กก็มาเล่นบอลทุกวันทุกเย็นวันศุกร์เล่นด้วยความสนุกนะเพราะความสนุกเด็กจึงมาเล่นบอลแต่ตอนหลังเล่นไม่มีความสุขแล้วเพราะว่าไม่ได้เงินนะอย่างที่คาดหวังสิ่งที่พ่อค้าคนนี้ทำคือว่าสร้างความคาดหวังให้กับเด็กนะว่ามาเล่นบอลแล้วนี่จะได้เงินครั้นไม่ได้เงินหรือได้เงินน้อยผิดหวังการเล่นก็เลยไม่มีความสุขแล้วเพราะเปลี่ยนจากเล่นเพื่อความสุขกลายเป็นเล่นด้วยความคาดหวังจะได้เงินพอไม่ได้เงินก็เลยเสียใจโมโหเลยเลิกเล่นเลยก็สมแผนสมใจพ่อค้าพ่อค้านี่ก็ฉลาดนะแกรู้ว่าจะไล่เด็กเนี่ยมันไม่ได้ผลแต่ว่าทำให้เด็กผิดหวังดีกว่าด้วยการสร้างความคาดหวังกับเด็กเสร็จแล้วก็ลดความคาดหวังลงไปเรื่อยๆทำให้เด็กเนี่ยไม่อยากจะเล่นฟุตบอลแล้วเพราะละเล่นแล้วไม่ได้เงินหรือว่าเล่นแล้วได้น้อยพ่อค้านี่ก็เรียกว่ารู้จักจิตวิทยานะไม่ใช่ของเด็กเดียวนะคนหรือผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะพอมีความคาดหวังแล้วมันไม่ได้อย่างที่คาดหวังนี่ก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาอย่างข้าราชการผู้ใหญ่ระดับสูงเนี่ยถึงวันเกิดก็มีลูกน้องมาอวยพรแล้วก็มาให้ของขวัญเจ้าของวันเกิดบอกว่าไม่ต้องหรอกมาอวยพรเดี๋ยวก็พอแล้วไม่ต้องเอาของขวัญมาหรอกแต่ถ้าเกิดปีไหนนี่ลูกน้องไม่เอาของขวัญมาให้นะเจ้านายจะรู้สึกไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะคาดหวังว่าเขาจะให้เขาจะเอาของมาให้แต่ทำไมปีนี้ไม่เอามาให้เกิดอะไรขึ้นเขาไม่ชอบขี้หน้าฉันเหรอหรือจะโกรธนะว่าเดี๋ยวนี้นะไม่ได้เคารพฉันเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่จริงเขาก็ยังมีความเคารพเหมือนเดิมนะแต่ว่าพอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ตรงความคาดหวังเจ้านายก็ไม่พอใจยิ่งอย่าว่าจะเจ้านายเลยนะเวลาเราโพสต์ข้อความหรือภาพทาง Facebook เนี่ยแล้วก็มีเพื่อนกดไลค์กดแชร์เนี่ยนะแล้วเกิดว่ามีคราวใดที่เขาไม่กดไลค์ไม่กดแชร์นี่เราเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแล้วทำไมเขาไม่กดไลค์นะหรือว่าที่เราโพสมันไม่ได้เรื่องเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วหรือเกิดความไม่พอใจเพื่อนที่เขาไม่กดไลค์ไม่กดโพสไม่กดแชร์ให้เขาไม่พอใจเราหรือเปล่านะอะไรทำให้เขาไม่พอใจเขาไปฟังข่าวลือดินทาจากใครหรือเปล่าถึงไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ไปกันใหญ่เลยนะเพราะอะไรเพราะความคาดหวังเวลาเรามีความคาดหวังแล้วมันไม่ได้อย่างที่คาดหวังเนี่ยนะเกิดความทุกข์นะแล้วเกิดการปรุงแต่งตามมาพระเจ้าจึงตรัสว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เวลาเราไม่ได้อะไรเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มีปัญหานะแต่มีปัญหาเมื่ออยากได้แล้วไม่ได้ไม่ใช่เพราะอยากได้เงินอย่างเดียวนะแม้กระทั่งปรารถนาหรือคาดหวังความสงบหลายคนมาปฏิบัติธรรมเพื่อคาดหวังความสงบแต่พอปฏิบัติแล้วใจไม่สงบสักทีมีความคิดเกิดขึ้นเยอะแยะหรืออาจจะน้อยลงแต่ว่ามันไม่ถึงกับสงบราบคาบอย่างที่คาดหวังก็ไม่พอใจไม่ใช่แต่ความสงบเท่านั้นนะบางทีบางคนคาดหวังความรู้สึกตัวทำไมมันไม่รู้สึกตัวสักที ที่จริงอ่ะร้อนความรู้สึกตัวเนี่ยเกิดขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ชัดเจนไม่ถี่เหมือนกับที่ตัวเองคาดหวังก็เกิดความรู้สึกไม่สบายใจเกิดความรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาหรือว่าคาดหวังว่าความต้องรู้ทันความคิดไวๆแต่ทำไมมันรู้ทันความคิดช้าความคิดมันยาวคิดเป็นเรื่องเป็นราวหลายเรื่องเหลือเกินกว่าจะรู้คาดหวังความให้คาดหวังว่าจะรู้ทันความคิดไวๆแต่มันไม่ไวอย่างที่คิดอย่างที่คาดหวังก็ทุกข์สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายนะแต่ปัญหาเกิดขึ้นเพราะความคาดหวังและคนเราเนี่ยเวลาปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เนี่ยไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมากหรือน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราปรารถนาหรือสิ่งที่เราคาดหวังใหญ่หรือเล็กนะไม่ใช่ว่าปรารถนาสิ่งที่สำคัญแล้วไม่ได้จะทุกข์มากกว่าปรารถนาสิ่งที่ไม่สำคัญไม่ใช่นะมันไม่เกี่ยวกับความสำคัญหรือไม่สำคัญแต่มันเกี่ยวกับว่าคาดหวังมากหรือน้อยสิ่งที่คาดหวังแม้จะเล็กน้อยแต่ถ้าคาดหวังมากแล้วไม่ได้มันทุกข์นะมันทุกข์มากกว่าความคาดหวังในเรื่องที่สำคัญแต่ว่าความคาดหวังไม่มากอย่างสาวบางคนเนี่ยทุกข์มากเลยนะกลุ้มอกกลุ้มใจเพราะว่ามีสิวคาดหวังว่าใบหน้าตัวเองจะหมดจดเกลี้ยงเกลาไร้สิวฝ้าคาดหวังมากเพราะให้คุณค่ากับเรื่องนี้สูงแต่เพียงแค่มีสิวไม่กี่เม็ดบนใบหน้านี่ก็ทุกข์มากเลยนะทุกข์มากกว่าคนบางคนซึ่งป่วยเป็นมะเร็งแต่ว่าเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องหายเพราะเขายอมรับได้ยอมรับได้ว่ามันรักษาไม่ได้หรือคาดหวังก็คาดหวังไม่มากคนหนึ่งทุกข์มากนะทั้งที่มีสิวไม่กี่เม็ดแต่คนหนึ่งเนี่ยทั้งที่เป็นมะเร็งแต่ว่าไม่ทุกข์มากทั้งสองคนก็คาดหวังเหมือนกันแต่ทำไมบางคนทำไมคนร่างนี้ทุกข์มากนั่นก็เพราะคาดหวังมากแม้สิ่งที่คาดหวังจะเป็นเรื่องเล็กน้อยคือคาดหวังว่าไม่มีสิวแม้แต่เม็ดเดียวอีกคนหนึ่งนะไม่ได้ทุกข์เท่าไหร่ทั้งที่สิ่งที่คาดหวังเนี่ยคือการหายจากมะเร็งแต่เขาไม่ได้คาดหวังมากเพราะว่ายอมรับความจริงได้ว่ามันรักษาได้ยากเพราะนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะที่เราจะพบว่าวัยรุ่นที่เป็นทุกข์กลุ้มใจเพราะมีสิวไม่กี่เม็ดบนใบหน้าเนี่ยบางทีทุกข์ในระดับเดียวกับนักปฏิบัติธรรมหรือพระเพราะว่านักปฏิบัติธรรมหรือพระนี่คาดหวังความสงบแล้วก็ไม่ได้ความสงบอย่างที่คิดหรือคาดหวังความรู้สึกตัวคาดหวังจิตที่มันตื่นแต่ว่ามันไม่ตื่นสักทีอย่างที่คาดคนหนึ่งนะเป็นวัยรุ่นนะที่สนใจแต่เรื่องหน้าตาอีกคนหนึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมที่สนใจเรื่องที่มันมีคุณค่ามากกว่าคือเรื่องปฏิบัติธรรมแต่ถ้าหากว่าคาดหวังในระดับเดียวกันแล้วไม่ได้เสียงอย่างที่คาดหวังนะมันก็ทุกข์พอๆกันนะเคยเห็นพระบางรูปนี่มุ่งมั่นกับการปฏิบัติธรรมมากมุ่งมั่นกับการทำความรู้สึกตัวการทำจิตให้ตื่นแต่พอจิตไม่ตื่นอย่างที่คาดหวังนี่สีหน้าเศร้าหมองจนกระทั่งไม่อยากจะปฏิบัติต่อไปบางทีถึงขั้นไม่อยากจะบวชต่อไปเลยด้วยซ้ำ เป็นอาการของความทุกข์พอๆกับสาวบางคนที่เขากลุ้มอกกลุ้มใจที่มีสิวนะบนใบหน้าทั้งที่เรื่องที่ผิดหวังนี่มันคนละเรื่องเลยนะแต่ถ้าว่าความคาดหวังมันมากพอๆกันมันก็ทุกข์พอๆกันเหมือนกันเวลาเราทุกข์เนี่ยนะทุกข์ใจเนี่ยลองถามใจเราดูว่าเนี่ยเป็นเพราะเราคาดหวังมากไปหรือเปล่าการที่เราไม่ได้อะไรเนี่ยมันก็ยังไม่หนักเท่ากับว่าเราคาดหวังสิ่งนั้นแล้วไม่ได้เช่นคาดหวังการยอมรับจากคนรอบข้างคาดหวังให้เขาชื่นชมคาดหวังคำขอบคุณของเขาเพราะเราทำดีเราช่วยเหลือเขาคาดหวังให้เขาสำนึกบุญคุณของเราแต่ว่าเขาไม่สำนึกคนที่ทำดีคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อนี่หลายคนก็ทุกข์นะทุกข์เพราะคาดหวังว่าคนที่เราช่วยเขาจะขอบคุณเราเขาจะสำนึกในบุญคุณของเราหรือคาดหวังว่าเราทำดีแล้วจะมีคนเห็นแต่พอไม่มีคนเห็นก็ทุกข์นะไม่ได้ทุกข์เพราะทำดีนะแต่ทุกข์เพราะคาดหวังถ้าทุกข์เนี่ยก็ต้องกลับมาดูว่าเป็นเพราะความคาดหวังของเราหรือเปล่าคนเราเนี่ยมันก็ธรรมดานะย่อมมีความคาดหวังนะเป็นปุถุชนแต่ว่าถ้าเรารู้ทันว่าใจมีความคาดหวังแล้วก็ลดความคาดหวังให้มันน้อยลงมันก็จะทุกข์น้อยลงนะหรือแทนที่จะคาดหวังจากคนอื่นก็เปลี่ยนมาเป็นการแก้ที่ใจของตัวอย่างที่เคยเล่านะผู้ป่วยมะเร็งคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะสู้กับโรคมะเร็งยอมนะผ่าฉายแสงฉีดคีโมจะแพ้ยังไงก็สู้จนกระทั่งผ่านการฉายแสงผ่านการฉีดคีโมมาครบคอร์สแล้วมะเร็งก็ลดลงแต่ว่าผลข้างเคียงก็คือตัวดำผอมออกจากโรงพยาบาลเนี่ยคนก็ คนก็มองคนก็เหลนะว่าเนี่ยเป็นติดพวกติดยาหรือเปล่าไม่มีใครไว้ใจอยากจะพูดคุยอยากจะเข้าใกล้แต่นั่นยังไม่ลาเท่ากับว่าวันหนึ่งไปที่ห้างเซเว่นบอกว่าเด็กคนหนึ่งเห็นสารรูปของเขานี่ร้องไห้เลยนะแสดงว่าสารรูปเขาน่ากลัวมากแม่ของเด็กเห็นก็มองเขาเหมือนกับว่าเขาทำอะไรลูกของเธอหรือเปล่าเขาบอกว่าเนี่ยมันเหมือนกับฟางเส้นสุดท้ายนะกลับไปบ้านก็ร้องไห้เลยนะอุตส่าห์ต่อสู้กับมะเร็งแล้วทำไมต้องมาเจอแบบนี้บางทีตอนนั้นผมคิดว่าเนี่ยตายยังดีกว่านะที่มาเจอคนที่เขารังเกียจมองเราด้วยความหวาดระแวงแต่แล้วแกก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ยเราเปลี่ยนความคิดคนอื่นไม่ได้นะแต่เราเปลี่ยนความคิดของเราเองได้แทนที่จะเรียกร้องให้คนอื่นเข้าใจเรานะเราเข้าใจคนอื่นดีกว่าแกเปลี่ยนเลยนะบอกว่านับแต่นั้นมาเนี่ยคนจะมองแกยังไงคนจะเหลแกยังไงระแวงไงแกไม่ทุกข์แล้วพูดง่ายๆนี่คือว่าแกเลิกคาดหวังเลิกคาดหวังการยอมรับจากผู้คนแทนที่จะคาดหวังจากคนโน้นคนนี้คาดหวังการยอมรับจากคนโน้นคนนี้ก็มาเปลี่ยนว่าเราไม่ต้องคาดหวังหรือว่ายอมรับใส่ใจกับสายตาของใครพอเปลี่ยนที่ตรงนี้ที่ใจตัวก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปคนก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมแต่ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ทุกข์แล้วเพราะว่าลดความคาดหวังหรือว่าเปลี่ยนที่ใจของตัวที่จริงเนี่ยพ่อค้าคนที่เล่าแต่ตอนต้นเนี่ยถ้าไม่คาดหวังนะว่าจะมีแต่ความสงบนะแกก็ทำสมาธิได้นะอย่างไม่ทุกข์อะไรแต่พอไปคาดหวังความสงบแล้วมีเสียงเด็กเล่นฟุตบอลส่งเสียงดังแกทุกข์เลยถ้าแกไม่คาดหวังว่าหน้าบ้านจะต้องเงียบสงบ แกก็นั่งสมาธิได้นะแต่ความทุกข์ของพ่อข้าวนั้นคือไปคาดหวังว่ามันจะต้องเงียบพอเด็กมาส่งเสียงดังก็เลยไม่พอใจเด็กแล้วก็หาทางทำให้เด็กเนี่ยเลิกเล่นบอลด้วยการทำให้เด็กเนี่ยเกิดความคาดหวังว่าจะได้เงินจากแกแล้วก็ไม่ได้อย่างที่ต้องการก็เลยเลิกไปถ้าเอาวิธีนี้มาใช้กับตัวเองมันก็จะช่วยได้เยอะนะแล้วเราเนี่ยพวกเรานี่ก็เหมือนกันนะถ้าเรามีความทุกข์ใจเนี่ยลองกลับมาดูเนี่ยเป็นเพราะเราคาดหวังหรือเปล่าลดความคาดหวังให้น้อยลงรู้เท่าทันให้มากขึ้นใจก็จะทุกข์น้อยลง